Të qëves të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shkju uftoj të ndiqni. Kryeministri Kurti raporton në kuvend për dialogun me Serbinë. Pas goditjes nga pandemia, në Kosovë nis ringjallja bizneseve. Çfarë ndryshimi mund të sjellin 500 milion dozat e vaksinave të premtuara nga SBA-ja? Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti po raporton sot para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë. Ky proces është paralajmëruar se do të rifillojë të martën më 15 qershor në Bruxelles. Për të diskutuar rreth kësaj në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj. Shkëlqim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Shkëlqim, çfarë pritet nga seanca e sotme e Kuvendit?
Po pak ditë para takimit të 15 qershorit, kryeministri Albin Kurti vetë kërkoi që të diskutojë me deputetët e Kuvendit të Kosovës për ecurinë e drejtanishme të procesit dialogut me Serbinë. Siç dihet, kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë para një faze të tretë rëndësishme në procesin arritjes në marrëveshje finale. Në fillim të seancës, që filloi para pak minutash, kryeministri Kurti tha se do të diskutohet për tërë ecurinë e procesit të bisedimeve, duke përfshirë të gjitha marrëveshjet e kaluara në proceset e kaluara të bisedimeve, si nga procesi teknik e po ashtu edhe nga procesi politik i cili pritet pra të rivazhdoj me 15 qershor. Kryeministri Kurti në fillim të seancës përmendi një nga një të gjitha marrëveshjet që janë arritur në kaluara nga qeveritë ndryshme, duke thënë se nga këto marrëveshje pritej përmirësimi i jetës së qytetarëve të dyja vendeve, si të Kosovës ashtu edhe të Serbisë, mirë po një gjë e tillë sipas tij nuk ndodhi. Kryeministri në seancë më tej pritet që të tregojë se cila do të jetë çasja e Kosovës në këtë proces, cilat janë synimet dhe pritjet nga dialogu me Serbinë. Fundi ka pasur shumë kërkesa të deputetëve të Kuvendit të Kosovës që dinë më shumë për objektivat e qeverisë nga procesi i dialogut, si dhe për faktin dhe nëse pritet që të ndodhë një marrëveshje finale, dhe se cilat do të jenë objektivat që ka qeveria ose çfarë synon qeveria të mbrojë këtë marrëveshje. Pak para fillimit të seancës, kritik ndaj thirrjes qeverisë ish kryeministri Abdullahoti, i cili tha se në vend që të diskutohet për ecurinë e proceseve të kaluara të dialogut, do të ishte udhës që kryeministri Kurti të tregonte, do të thotë organizimin e palës kosovare dhe mënyrën se si do të jetë më transparente në këtë proces të dialogut, pra që nis në 15 qershor.
Shkëlqim, shkurtimisht, çfarë kanë deklaruar kryeministri Kurti dhe presidenti i Serbisë Vučić para takimit të 15 qershorit?
Pak ditë do të thotë para se të takohen kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić, janë parë kundërshtimet të dyja palëve sa i takon temave për të cilët do të bisedojnë. Është vërejtur një tension në deklaratat si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd, për shkak se vitin e kaluar procesi i dialogut ngeci, për shkak se pala serbe rihapi çështjen e zbatimit të marrëveshjes së aksionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo ishte një temë në cilën kishte kundërshtim, mirë po edhe pala kosovare nuk pajtohej që të diskutonte për këtë marrëveshje, e cila nuk gjeti zbatim asnjëherë për shkak se gjykata kushtetuese kishte konstatuar se parimet mbi të cilat ajo ishte nënshkruar dhe të cilat përfaqësonte nuk ishin në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj, për të rrjetë fundit nga Kuvendi sot në përcjellin në webfaqen evropaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Pas dëmeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit, disa biznese në Kosovë kanë vërejtur ringjallje të veprimtarisë së tyre. Kjo gjë vërejt edhe në bazë të hyrave të agjencive që grumbullojnë tatime dhe taksa doganore. Raporti Nadije Ahmetit.
Kompanitë prodhuese në Kosovë gjatë këtij viti kanë filluar të rrisin prodhimin e tyre. Një nga kompanitë është TT Vllëzrit në komunën e Klinës që merret me prodhimin e dyerve dhe dritarëve të plastikës. Argjend Shala, pronari i kësaj ndërmarrje, tha se gjatë këtij viti kompanisë i është kthyer normaliteti pas pandemisë. Mbi 30%, tha ai, ka rritje të sasisë së prodhimit krahasuar me vitin e kaluar, rrjedhimisht edhe rritje të punëtorëve. Kjo kompani prodhimet e saj i eksporton edhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Një ringjallje ekonomike vërehet edhe nga të hyrat e agjencive kryesore që mbushin buxhetin. Administrata tatimore Kosovës dhe dogana Kosovës vlerësohet se kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë këtij viti krahasuar me një vit më parë. Administrata tatimore Kosovës nga muaj janare deri në muajin maj të këtij viti ka arritur të inkasoj mbi 242 milion euro apo rreth 57 milion euro më shumë. Drejtori i ATK-s, Silir Murtezaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rreth 27% është rritja e qarkullimit të bizneseve në këtë periudhë.
Pra ka përshkruar në vlera financiare mbi 820 milion euro, është qarkullimi i rritur në vitin 2021 raport me periudhën 2022.
Në periudhën janar-prill të vitit kaluar, vlera qarkullimit të bizneseve ka qenë mbi 3 miliard euro, ndërsa periudhën e njëjtë këtij viti kjo shumë ka shkuar në 3.8 miliard euro. Edhe dogana Kosovës gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar mbi 512 milion euro apo 112 milion më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit kaluar, tha Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion. Kjo rritje ka ndikuar kryesisht nga rritja importit të sasisë derivateve të naftës, cigareve dhe automjeteve. Përmirësimi i performancës së këtyre të hyrave dëshmon se ekonomia ka filluar të ringjallet pas pandemisë, thotë edhe Safet Gërxhaliu, profesor i ekonomisë. Ai shpreh se duke parë neglizhencën institucionale për ndihmë financiare, bizneset kanë gjetur mundësi vetanake për të përmirësuar veprimtarinë e tyre.
Po mbi të gjitha është edhe fakti që i kemi në zgjedhjet e fundit dhe kemi një kabinet të ri qeveritari që ka shumicën, është futur një frikë dhe do të thotë për fakt fuqizimin e sundimit të rendit ligjit dhe një ul tendenca për korrupsion dhe ekonomi të kriminalizuar.
Por në raportin e fundit të Bankës Botërore thuhet se rritja në ekonomitë më të ardhurat të Olta këtë vit parashikohet të jetë më ngadalta në 20 vitet e fundit. Këto shtete me këtë ekonomi parashikohet të kenë rritje prej 2.9% në vitin 2021 para se të arrijnë në 4.7% në vitin 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara konfirmuan se do të blejnë 500 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit dhe se do t'i dhurojnë ato në vendet e varfra. Ndonë se gjysmë miliardi, ekspertët e vaksinave nuk presin që këto doza të sjellin do një ndryshim të madh drejt imunizimit të përgjithshëm të populaces. Holsit në vazhdim. Shtetet e Bashkuara u zotuan se do të blejnë dhe dhurojnë 500 milion doza të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit në kohën kur vendet e varfra po luftojnë për imunizimin e qytetarëve të tyre. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili ndodhet në Mbretërinë e Bashkuar për samitin e vendeve më të industrializuara G7, tha se ky është donacioni më i madh i vaksinave i bërë nga një vend i vetëm.
Just as the American economy is recovering, it is in all of our interest to have the global economy begin to recover as well. And that won't happen unless we can get this pandemic under control worldwide.
Derisa ekonomia amerikane po rimëkëmbet, është në interesin tonë që edhe ekonomia globale të fillojë rimëkëmbjen. Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk e vëmë pandeminë nën kontroll në të gjithë botën, tha Biden. Shifra prej 500 milionë shtingëllon shumë, por çfarë ndryshimi do të bëjë? Biden tha se vaksinat do të fillojnë të transportohen në gusht në gati 100 vende me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Një kontingjent prej 200 milion dozash do të shpërndahet këtë vit. Kontingjenti tjetër prej 300 milion dozash do të shpërndahet në gjysmën e parë të vitit 2022. Vaksinat do të ndahen vendeve përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe një programi të drejtuar nga Bashkimi Afrikan. COVAX shpërndan vaksina në vendet më të ardhura të ulta dhe të mesme. Doza ka nisur të dhurojnë edhe disa vendet të tjera të G7-s. Në një summit në fillim të qershorit organizuar nga Alianca Globale për Vaksinim dhe Imunizim, u njoftua se deri më tani vendet e ndryshme kanë shpërndar më shumë se 132 milion doza. Shkalla e sfidës është e madhe dhe vaksinat duhen menjëherë. Për të vaksinuar së paku 10% të popullsisë në çdo vend deri në shtator, na duhen 250 milion doza shtesë, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai tha se 100 milion nga këto doza duhen në qershor dhe korrik. Synim fillestari i COVAX-it ishte shpërndarja 2 miliard dozave të vaksinave në të gjithë botën deri në fund të këtij viti. Por objektivi tani është për 1.8 miliard doza në 92 ekonomi në zhvillim deri në fillim të vitit 2022. Ne kemi shumë nevojë për një politikë të jashtme të SBA-s dhe për udhëheqjen amerikane në këtë sfidë, tha përmes një postimi në Twitter profesori Peter Hotez, ekspert i vaksinave nga Kolegji i Mjekësisë Baylor në SBA. Zotimet e bëra janë ende larg 11 miliard dozave që OBSHE llogaritë se duhen për të vaksinuar 70% të popullsisë së botës. Arritja këtij pragu nënkupton të ashtu quajturin imunitet të tufës. Bota ka nevojë për fabrika të reja për të prodhuar miliarda doza më shumë brenda një viti, shkroi në Twitter Peter Mayberduk, drejtori i programit të qasjes globale në medikamente. Nicole Luiziani nga organizata bamirëse Oxfam America tha se dozat e SBA-s janë të mirë së ardhura, por ato janë një pikë në kovë në krahasim me nevojën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Mbretërinë e Bashkuar nis sot samiti i grupit të vendeve më të industrializuara, i njohur si G7. Samiti është i pari që mbahet ball për ball prej se ka shpërthyer pandemia e koronavirusit pranverën e vitit të kaluar. Është paralajmëruar se liderët e grupit do të zotohen për shpërndarjen e 1 miliard vaksinave kundër koronavirusit. Përveç pandemisë, në agjendë do të jenë edhe ndryshimet klimatike dhe tregtia. Samiti do të zgjasë deri të dielën më 13 qershor. A i mbledhe së bashku udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës, Italisë, Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Japonisë në pushimorën Carbis Bay në jug përëndim të Anglisë. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit në Xinjiang, rajonin ku jetojnë ujgurët dhe pakicat e tjera muslimane. Amnesty kërkoi hetime nga kombet e bashkuara. Grupi tha se ujgurët, kazakët dhe muslimanët tjerë në Kinë janë subjekti arrestimeve masive, mbikëqyrjes dhe torturës. Kjo duhet të tronditë ndërgjegjen e njerëzimit, tha sekretarja e përgjithshme e organizatës Amnesty International, Agnes Kalmart. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Shumica atyre dërgohen në të ashtu quajturat kampe riedukimi. Kina e fillimisht ka mohuar ekzistencën e këtyre kampeve, ndërsa më vonë ka thënë se ato janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin. Ushtrimet e rregullta dhe të mundimshme rrisin rrezikun e sëmundjes së neuroneve motorike të njerëzit që janë gjenetikisht të cenueshëm. Shkencëtarët në Universitetin Sheffield në Mbretërinë e Bashkuar thonë se askush nuk duhet t'i ndalojë ushtrimet si rezultat i studimit të tyre, por shfaqin shpresën se këto gjetje mund të çojnë në mënyra të ekzaminimit të njerëzve që mund të jenë në rrezik më të lartë. Sipas studimit, rreth 1 në 300 njerëz në përgjithësi zhvillon sëmundje të neuroneve motorike. Kjo sëmundje ndikon aftësinë e njerëzve për të lëvizur, për të folur e madje edhe për të marrë frymë, pasi neuronët motorike që sjellin mesazhin nga truri në muskuj dështojnë. Studimi u publikua në revistën mjekësore eBiomedicine. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni dhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.